aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 5 iunie, în calendar, la microfon, Vecislav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Averse cu descărcări electrice, anunță cei de la Meteo. Pentru azi, doar unele localități din nordul țării vor fi ferite de capriciile vremii. În general, luna lui Cuptor e deocamdată extrem de blândă.
Sunt anunțate maxime cuprinse între 23 și 28 de grade pe tot cuprinsul țării. Sâmbătă va fi nițel mai răcoare, iar duminică se anunță una fierbinte cu maxime de până la 33 de grade Celsius.
Renunțarea la retorica geopolitică distrugătoare a făcut posibilă schimbarea pașnică a puterii la Chișinău. Totuși, noua guvernare nu a fost foarte incisivă în domeniile și instituțiile în care se aștepta, cum ar fi justiția și procuratura, unde curățarea de oamenii loiali vechiului regim întârzie. De această părere este comentatorul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU. Detalii în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent semnat azi de Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, azi despre noua putere față de lista escrocilor.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Parlamentară de Anchetă a dat publicității cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară. Statele Unite ale Americii au marcat Ziua Independenței și prelați catolici din Ucraina sunt așteptați la Vatican după vizita de ieri a președintelui Vladimir Putin. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost dat publicității de președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, Alexandru Slusar, care a precizat că lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Pe de altă parte, procurorul general Eduard Harunjen a declarat că nu există o listă cu beneficiarii finale fraudei bancare. Procuratura Anticorupție, doar ea a avut dreptul să intre în posesia raportului, a mai spus Harunjen, citat de Agora. Procurorul Anticorupție Adriana Bețișor a declarat la rândul ei că raportul Kroll nu este un act de acuzare. Informațiile pe care le prezintă trebuie verificate. Statele Unite ale Americii au marcat Ziua Independenței. Președintele Donald Trump s-a adresat americanilor joi seara de pe o platformă instalată pe treptele memorialului Lincoln de la Washington. Țara noastră este astăzi mai puternică decât vreodată. Este cea mai puternică, a declarat Trump. Cea mai mare parte a discursului el a dedicat-o istoriei și forțelor armate americane. La parada tradițională au fost expuse mai multe vehicule blindate, inclusiv tancuri, iar orașul a fost survolat de avioane militare, dar și de avionul prezidențial Air Force One. După discurs a urmat concertul tradițional și focurile de artificii, care au durat cel puțin 35 de minute. Participarea președintelui la manifestațiile de Ziua Independenței contravine tradiției, fapt pentru care și-a tras critici, inclusiv pentru militarizarea excesivă a sărbătorii și cheltuieli nemotivate. În mod tradițional, președinții se adresează americanilor cu un mesaj de felicitare de la Casa Albă. Prelați catolici din Ucraina sunt așteptați astăzi la Vatican pentru a discuta despre consecințele rupturii între Biserica Ortodoxă Rusă și cea ucraineană, după ce ultima a fost recunoscută de Patriarhie de la Constantinopol. Vizita are loc după întâlnirea de joi la Vatican între Papa Francisc și președintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a venit la întâlnirea cu Papa cu o întârziere de aproape o oră. Discuțiile au durat 55 de minute. Vaticanul a anunțat că Putin și Francisc au abordat diverse chestiuni legate de activitatea Bisericii Catolice în Rusia, chestiuni ecologice și diverse teme internaționale, între care cele privind Siria, Ucraina și Venezuela. Ambii interlocutori s-au arătat mulțumiți de evoluția relațiilor bilaterale, a mai anunțat Vaticanul. Președintele Vladimir Putin s-a mai întâlnit de două ori cu Papa de la Roma în 2013 și 2015. Și la Poznan, în Polonia, are loc summitul Uniunii Europeană Balcanii de Vest. Sunt așteptați de asemenea cancelarul Germaniei Angela Merkel, premierul britanic Theresa May, premierul Franței Edouard Philippe și președintele Poloniei Andrzej Duda, care vor discuta pe marginea unei inițiative germane lansate în 2014 pentru integrarea țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. Europa nu poate fi considerată ca fiind pe deplin unită fără țările din Balcanii de Vest, a spus joi la deschiderea summitului ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, vorbește despre cel de-al doilea val de deportări cu martori oculari.
Pe noi s-a făcut istorie, pe cei copii care părinții lor au fost deportați. Călăii înarmați, la ora 2 noaptea, au venit la fereastra bunicii mele, la fiecare geam și la fiecare ușă, stăteau călăii înarmați până în dinți și au intrat în casă și au spus să ia ceva strictul necesar, că vor fi duși în alt ținut. Abia în anul trecut, pe data de 23 august, când se comemorează victimele staliniste și naziste, am putut face cunoștință cu dosarul mamei mele. Știți, filă cu filă, ca până la urmă se scrie că pe nedrept au deportat-o.
Am mers aproape două săptămâni în niște vagoane care duceau vite. Nici n-ai vei unde să stai, mai mult în picioare stăte lumea. O mizerie, vă închipuiți, timp de vară. Mă rog, n-am știut care e situația și unii ne duc. Ne amintesc că am ajuns la râul Volga, a trecut trenul peste pod și s-a oprit. Lumea au deschis ușile și au început să ierte unul cu altul, au crezut că acolo ne e ultima răsflare. Oi, o parte vreau să note pe partea cealaltă și erau împușcați. O parte pe sub tren fugeau. Un dezastru, eu eram copil.
Eu m-am născut, de fapt, în Siberia, în 51, dar au fost alungați din țară părinții mei și surorile mele, care ambele au murit în rezultatul foamei, deportărilor.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat de Valentina Ursu cu analistul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU. Acesta a fost întrebat pentru început dacă abandonarea retoricii geopolitice de către noua guvernare este ireversibilă.
Odată ce am refuzat pentru un moment la geopolitică, s-au produs niște lucruri care nu erau posibile până acum. Ne-am concentrat problemele țării. Și eu sper că acest refuz de abordare geopolitică a situației va dura mai mult timp. Cred că geopolitica asta e unul din pericolele principale și vor fi folosite ca instrumentariu politic pentru dezbinare mai departe. Noi avem și acum încercări din interiorul Parlamentului, dar ele nu sunt magistrale.
Democrații care au trecut în opoziție acreditează tot mai insistent ideea că această guvernare va duce Moldova în brațele Rusiei și că Moldova ar putea să rămână pe mulți ani înainte în sfera de influență a Kremlinului, ceea ce și-ar dori liderii ruși.
Asta denotă lipsa de idei noi, sărăcia intelectuală a acestui partid, pentru că anumite clișeele este ideologice s-a ținut mulți ani acest partid pe sperietoarea pericolului geopolitic și acum ei încearcă să bată această mărțoagă și mai departe, însă mărțoaga îmi pare că nu mai rezist. Nu cred că ei vor reuși să sustragă majoritatea nou creată de la calea magistrală de reformare a țării.
Socialiștii, cu bună intenție, vor îmbrățișa și ei acest parcurs european și vor face tot ce le stă în puteri ca să implementeze 30 prevederile acordului de asociere pe care îl are Moldova cu UE?
Eu nu știu cum se vor comporta socialiștii mai departe. Deocamdată, da, eu văd că ei sunt de acord să implementeze programul și acordul care a fost semnat între aceste două formațiuni, acum și Partidul Socialiștilor. Și să nu uităm că Partidul Socialiștilor de mai multe ori și-a schimbat prioritățile ideologice și geopolitice inclusiv, de aceea această flexibilitate în cazul ăsta este un lucru binevenit și benefic.
I-am auzit pe mulți critici actualei coaliții de guvernare că Moscova ar aștepta ceva în loc, pentru că și-a pus umărul la constituirea acestui parteneriat dintre socialiști și cei din blocul acum.
Moscova este într-o situație internațională eufemistic, să spunem, nu prea simplă. E o experiență pozitivă de implicare a Kremlinului într-o situație regională de criză și de soluționare bună a acestei crize. Moscova s-a arătat aici ca un partener responsabil și capabil nu numai să destabilizeze situația, dar să contribuie la depășirea crizelor și la stabilitate. Eu cred că asta e câștigul Rusiei, Moscovei, și iar proceda judicios și corect dacă o continua în acest sens.
Vor cere ceva mai mult când va veni vorba despre identificarea unei soluții pentru criza transnistreană?
Unicul lucru care cred că este în interesul Rusiei acum să restabilească controlul asupra regiunii, pentru că în ultimii ani au pierdut controlul asupra acestui teritoriu. Controlul asupra Transnistriei, nu știu în ce măsură ei vor putea să-l restabilească, au șansa să contribuie și la soluționarea acestui conflict, care până la urmă va fi benefică și pentru toată lumea, Chișinău, Tiraspol, Moscova, Kiev, comunitatea internațională.
Kiev se arată îngrijorat de buna relația Chișinăului cu Moscova și mai ales că ar putea să constituie un precedent pentru felul cum ar trebui să rezolve și ei criza din estul Ucrainei.
Dacă se va găsi o soluție pentru reintegrarea acestei regiuni în Republica Moldova și Moldova va rămâne un stat gestionabil, un stat eficient, democratic, european, atunci cred că modelul ăsta poate fi studiat, considerat, cel puțin și de partenerii noștri ucraineni. Pentru că au fost foarte multe reacții din partea presiei, comunității de experți din Ucraina, la ceea ce s-a produs în Chișinău, atunci când a existat această cooperare între Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia, care au contribuit la transmiterea pașnică a puterii.
Și la modul serios, credeți că acum Igor Dodon, în calitate de președinte al Republicii Moldova, ar putea să aibă întrevederi cu omologii săi de la Kiev și de la București?
În privința Kievului, mai urmează să întreprindă ceva. Trebuie să-și clarifice încă o dată poziția cu privire la Crimeea, la conflictul din estul Ucrainei. În ceea ce sunt din România, cred că acolo e mai simplu. Contactele sunt posibile.
Haideți să vedem pe interior ce ar trebui să facă actuala guvern. Guvernare, pentru că așteptările sunt mari din partea cetățenilor, vor și un trai decent, vor să scape țara și de corupție, vor ca în funcțiile cheie să ajungă oameni competenți, onești, profesioniști. Asta își propune și cel puțin declară Maia Sandu în calitate de șef a executivului. L-am auzit și pe Igor Dodon cu câteva declarații care păreau să fie în unison cu șefa executivului. Sunt mari așteptările, sunt cam neputincioși cei care au luat pârghiile conducerii în mâinile lor?
Nu e o lună de când au fost preluate aceste pârghii. Așteptările sunt nu pur și simplu mari, dar peste măsură de mari. Gradul de degradare a situației în Republica Moldova este atât de mare și supărarea moldovenilor este foarte profundă.
Neîncrederea în instituțiile statului e mare.
Noi acum descoperim fiecare zi că aceste instituții, de fapt, se ocupau cu
scheme,
delapidarea banului public, cu încălcarea legislației, produceau crime, nu produceau servicii, stabilitate și așa mai departe. Acum așteptările sunt mari. Au trecut 2 săptămâni și ceva, 3 săptămâni. În linii mari, noi nu putem avea acum obiecții serioase la ceea ce face această guvernare. Noi vedem un șir de demisii, numiri noi, guvernul e de o calitate bună. Cele mai mari întrebări apar în ceea ce ține de funcționarea instituțiilor din domeniul justiției. Procuratura, Ministerul de Interne, sistemul judecătoresc, CNA
și așa mai departe. Declarația categorică pe care o repetă procurorul general Harujin că nu va pleca din funcție.
Inclusiv și asta, da, pentru că au un grad de protecție foarte înalt și ideea era clară că oamenii trebuie să ocupe începe cu asigurarea legalității, să pornească investigații penale împotriva marilor corupți, așa, mă, trebuie să fie protejați împotriva încercărilor politicului de a interveni. Problema e că protecția asta eu folosesc pentru a nu permite aceste investigații criminale, pentru a bloca efectuarea justiției. Nu, eu cred că Harunjin va pleca, asta e inevitabil, fie va pleca singur, fie va fi demis.
Întrebarea e cine ia locul?
Asta e întrebarea principală. Cine ia locul? Noi avem o criză de cadre în Ministerul de Interne, aceeași problemă noi avem și în procuratură. 720 ceva de procurori avem în Moldova. N-am văzut nicio mișcare din partea cuiva din sistem de a se opune fără de legilor și chiar în această perioadă de tranziție noi nu vedem niciun procuror care să vină și să spună eu sunt gata să pornesc urmările penale pe cele mai răsunătoare cazuri. Și atunci apare întrebarea dacă se duce Harunjin, să zicem, asta e o problemă, dar nu e prea principala problemă. Ce facem mai departe? Situația din Ministerul de Interne e similară. Acolo s-ar putea face mai mult. De exemplu, ar putea fi suspendați cel puțin din funcții capii poliției, pentru că ei au lucrat toți acești ani în condițiile controlului politic. Nu numai au executat comenzi politice, dar singuri au fost implicați în scheme de contrabandă, de lapidări și așa mai departe. Asta trezește nemulțumirea acum. Sistemul e totalmente și profund putred. El nu poate fi reformat, schimbat prin semimăsuri, să zicem, sau
cosmetice.
Eu, în special, și alți colegi, formulat ideea că noi am fi trebuit să mergem pe modelul georgian, care prevede schimbarea totală a personalului în poliție, în procuratură și parțial în sistemul judecătoresc. De unde să luăm oameni noi? Să-i luăm din numărul absolvenților facultăților de drept, care după absolvirea facultății trec cursuri accelerate de 3, 6, 4 luni sub tutela instructorilor americani, europeni, internaționali. Așa cum s-a produs în Georgia. Și acești oameni li se asigură pregătirea respectivă, un salariu bun și un pachet social pentru ei și membrii familiei, pentru ca să nu iei emită. Ei sunt totalmente tăiați de la legăturile astea de clanuri, cu mătrism, implicări în scheme dubioase. Sunt oameni noi. N-au obligațiuni criminale față de alții. Ei încep a lucra. Însă, ei trebuie să știe că la prima abatere sau încălcare, ei, după o procedură accelerată, se duc în pușcărie. Și în sensul ăsta trebuie de adoptat o legislație specială, așa cum s-a produs în Georgia.
Dar le-ar veni o sarcină enormă și o responsabilitate foarte mare, dacă e să credem tuturor schemelor care apar în fiecare zi, procurorii, judecătorii vor avea tare mult de lucru.
Foarte mult de lucru, dar într-adevăr asta e lucru procurorilor, judecătorilor de a cerceta aceste cazuri, de a căuta probe, de a le prezenta în judecat, judecătorii trebuie să ia decizii și mai departe. Până acum cu asta se ocupă jurnaliștii, societatea civilă. Fiecare zi noi auzim istorii, scheme și așa mai departe la care nimeni nu reacționează. Nu reacționează pentru că n-ai unde te duci cu informația asta, n-ai la cine te adresa.
Dacă credeți că din afară domnul Plahotniuc încă mai ține pârghiile în mâinile sale și ar avea influență?
Nu știu în ce măsură Plahotniuc mai ține pârghiile. Eu cred că sistemul se autoprotejează. Într-o măsură oarecare și Plahotniuc influențează. Probabil au fost plătiți anumiți oameni ca să opună rezistență până la ultimul moment. Probabil mai vin anumite semnale de psihotare, aveți răbdare, pentru că noi vedem că primele porniri nu au fost atât de radicale și eficiente după cum ne-am așteptat noi și totul poate să revină. Acum toată lumea spune, sunt foarte mulți oameni în procuratură, în poliție, care au dorința de a spune adevărul, dar ei se tem să vorbească de atât pentru că ei văd că, de exemplu, în Ministerul de Interne se păstrează pozițiile oameni ca Dorin Purici sau ca Fredolin Lecari sau șefii subdiviziunilor poliției. Și dacă ei își păstrează oamenii care au dirijat aceste scheme și aceste fără de lege, atunci apare întrebarea rezonabilă, dar noi dacă ieșim, noi primii o să fim executați anume de cei care rămân în sistem.
Dumneavoastră ați avut carnet de membru de partid în cadrul PD-ului.
Da.
Ei urmează să-și aleagă un nou lider. Se vor produce cutremuri acolo?
Nu, cred că Filip o să fie ales. N-are de unde să produce cutremuri, pentru că cutremurul deja trebuia să fie produs acolo, pentru că a plecat uzurpatorul, pentru că și partidul era într-un fel uzurpat, nu fără acordul și participarea voluntară a membrilor partidului, pentru că acolo mare rezistență în ultimii ani nu s-a văzut.
Dar un PD cu Filip în frunte ar fi diferit de PD cu Plahotniuc în frunte?
Până la începerea urmărilor penale. Jumătate din acest partid o să înfunde pușcăria și cu asta de acest partid a să termine. Eu în genere aș închide partidul și aș stânge lumina, dar ei dacă vreau să mai rămână până vor începe procurorii lucru, poftim, asta e treaba lor. Dar eu cred că procurorii o să închide acest partid.
Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul politic Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la ONU.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare Răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost dat publicității de președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, Alexandru Slusar, care a precizat că lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Pe de altă parte, procurorul general Eduard Harungen a declarat că nu există o listă cu beneficiarii finali ai fraudei bancare. Statele Unite ale Americii au marcat ziua independenței. Președintele Donald Trump s-a adresat americanilor joi seara de pe o platformă instalată pe treptele memorialului Lincoln de la Washington. Cea mai mare parte a discursului, el a dedicat o istorie și forțelor armate americane. La parada tradițională au fost expuse mai multe vehicule blindate, inclusiv tancuri, iar orașul a fost survolat de avioane militare. Participarea președintelui la manifestațiile de ziua independenței contravine tradiției, fapt pentru care și-a atras critici, inclusiv pentru militarizarea sărbătorii. Prelați catolici din Ucraina sunt așteptați la Vatican pentru a discuta despre consecințele rupturii între Biserica Ortodoxă Rusă și cea ucraineană, după ce ultima a fost recunoscută de Patriarhie de la Constantinopol. Vizita are loc după întâlnirea de joi la Vatican între Papa Francisc și președintele rus Vladimir Putin. Din agenda zilei de astăzi să mai notăm că la Chișinău se întrunește în ședință Consiliul Municipal al Capitalei după demisia primarului interimar Ruslan Codreanu, iar la Bruxelles are loc reuniunea Consiliului NATO-Rusia, care se întrunește doar ocazional după ce alianța a suspendat cooperarea cu Moscova în 2014 în urma actelor de agresiune ale Rusiei la adresa Ucrainei. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
E 7:22, continuăm cu revista presei, raportul Kroll 2, în care mai multe detalii, nume de companii sau de persoane au fost șterse, prezintă scheme prin care au fost oferite credite neperformante, dar și cum au circulat ulterior aceste fonduri, relatează ziarul De Gardă. Raportul conține lista celor 77 de companii din cadrul grupului Shore, dar și împrumuturile pe care acestea le-au luat de la băncile din Republica Moldova. Potrivit Kroll, persoanele fizice și societățile afiliate grupului Shore și-au majorat participația la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank pentru a facilita frauda și, prin urmare, au ajuns să controleze băncile și le-au determinat să sporească volumul împrumuturilor acordate. În raport se precizează că cele trei bănci fraudate au oferit împrumuturi în mărime de 2,9 miliarde de dolari companiilor din grupul Shore. S-a constatat că o bună parte a materialelor relevante legate de împrumuturile oferite grupului Shore au fost distruse în condiții suspecte de un incendiu la sfârșitul lunii noiembrie 2014. Fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, crede că majoritatea persoanelor vizate în raportul Kroll 2 nu mai sunt în țară. Citez: chiar dacă vine procurorul și cere să fie ridicată imunitatea unor deputați, am presupunerea și certitudinea că procurorul va ști că cel al cărui nume îl va rosti în sală nu va mai fi, a spus Veceslav Negruță, citat de Noi.md. El a precizat că nu se referă doar la Ilan Shore. Citez: sunt mai multe persoane, lista probabil e mai mare, a spus Negruță. Întrebat dacă crede că în raport ar putea fi și nume ale deputaților din actuala majoritate parlamentară, Negruță a răspuns, citez: având în vedere acțiunile din ultimele zile, numele sunt din fosta guvernare, am încheiat citatul. Al doilea raport al companiei Kroll nu a dezvăluit nimic nou, crede comentatorul Victor Gurău, citat de tvc.md. Citez ancheta propriu-zisă, care se duce în baza analizei făcute de raportul Kroll și dovezile care sunt obținute de către instituțiile statului, sunt dovezile de bază și stau la baza învinuirii și nici de cum raportul Kroll. Noi putem vorbi despre un document care servește și satisface poftele politice la momentul actual și nici de cum nu ajută la constatarea și stabilirea adevărului, afirmă Victor Gurău. Fostul liberal Valeriu Muntean se arată uimit că o bună parte din raportul Kroll 2 este totuși bruiată și spune că ridică semne de întrebare bruierea unor pasaje importante referitoare la companii implicate în furtul miliardului. Munteanu, citat de TVR Moldova, se întreabă de ce Comisia Parlamentară de Anchetă nu insistă ca partea bruiată din raport să fie publicată, eliminându-se astfel echivocul, întrucât beneficiar al acestui raport este Banca Națională, care se află sub control parlamentar. Citez, din păcate, Procuratura și celelalte instituții ale statului obligate să investigheze acest dosar au dormitat timp de aproape 5 ani, dând posibilitate hoților să piardă urma banilor furați. Pentru asta trebuie să răspundă toți, crede Valeriu Munteanu. Pur și simplu au făcut prăpăd din această țară, este editorialul semnat de Vitalie Călugăreanu pe cotidianul.md. Jurnalistul ajunge la concluzia că în ultimii ani în Republica Moldova s-a furat mai mult decât celebrul miliard furat pe care guvernul Filip l-a pus pe spatele cetățenilor. Citez de ce abia la sfârșitul lunii trecute procuratura s-a hotărât să pună sechestre pe bunurile fiind parte invest, compania din baza de bază în Imperiul imobiliar al lui Plahotniuc, se întreabă între altele jurnalistul. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unde Alexandru Slusar, președintele anchetei parlamentare pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sectorului bancar, ne-a spus că a văzut raportul Kroll. Raportul nu conține și o listă exhaustivă a beneficiarilor celebrei fraude bancare, listă pe care procuratura de la Chișinău ar deține-o din martie 2018, dar refuză în continuare să o prezinte noilor autorități. Dar domnul Slusar a spus că nu vede argumente serioase ce ar putea să împiedice publicarea acestei liste finale de îndată ce va ajunge la comisie. Vreau să spun iată ce. Chestia asta cu lista escrocilor, cu lista finală și deplină a celor care au profitat de pe urma fraudei, e un test foarte serios pentru noua putere, care cu puțin timp în urmă, pe când era opoziție, ne vorbea toți despre mișmașurile PD-ului. Chiar vreau să văd ce face noua putere cu această listă finală. Vom afla în sfârșit cine sunt toți escrocii sau ni se vor spune doar câteva nume din lista aia bogată. Probabil domnul Slusar dorește din răsputeri ca cetățenii să-și cunoască eroii, dar depinde tot oare numai de domnul Slusar? Cred că nu numai de el. Și e suficient să ne imaginăm că în lista asta figurează nu numai oameni apropiați PD-ului, ci și indivizi din alte zone politice, ca să înțelegem că nouă cetățenilor nu ne va fi ușor să aflăm adevărul. Repet, e un test foarte serios pentru noua putere. Dacă îl pică, noi guvernanți vor călca pe drumul parcurs de precedenții conducători. Dispariția banilor din trei bănci nu-i vizează doar pe conducătorii țării. Acest mișmaș îi vizează pe toți cetățenii Republicii Moldova. Vreau să văd cum noua putere are grijă ca cetățenii țării să fie informați, iar publicarea listei e doar primul pas pe care noua putere trebuie să-l facă. Ulterior, trebuie să vedem cum noua putere îi caută pe infractori, cum îi găsește și îi pedepsește, indiferent de culoarea lor politică. Le doresc mari succese noilor conducători în această misiune nobilă.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Un tânăr cercetător american a simțit că viața lui e neregulă. S-a dus la un atelier auto și a învățat să repare motociclete. După care a scris o carte. Americanul a înțeles că tot mai puțini oameni știu să facă lucruri cu mâinile lor. Iar asta explică de ce atâta lume simte un gol. Ce mai spune americanul e că a face ceva cu mâna ta schimbă felul în care simți și înțelegi lumea. Viața nu se mai compune doar din lucruri care nu depind de tine. La începutul secolului trecut, Lev Tolstoi a înțeles primul asta și s-a întors la lucruri manual. Totul părea criza unui intelectual. Între timp, problema a devenit socială și globală. Numai săracii și înapoiații mai știu câte ceva despre meserii. Dar problema nu privește gradul de dezvoltare, sărăcia sau bogăția. Problema adevărată e îndepărtarea de lucruri care există și fără noi. Sigur, oricine poate spune că stăm bine, că lucrurile făcute de oameni sunt din ce în ce mai multe și mai complicate, așa că de ce să ne îngrijorăm când suntem îngropați de produse? Așa e, dar ceva se pierde, iar ce se câștigă e un pic mai multă ignoranță. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.